24 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ კიდევ ერთ სკანდალზე, რომელიც ფარულად მოპოვებულ ვიდეო ჩანაწერის ინტერნეტით გავრცელებას შეეხება.
მე დავალება მივეცი შესაბამის უწყებებს: პროკურატურას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. უსწრაფესად გამოიძიონ ეს საქმე. ეს არის საგამოძიებო უწყებების გამოცდა, რომელიც მათ უნდა ჩააბარო.
შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო მედიის მიმოხილვას და ანალიტიკურ მასალას, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ როგორ იპარავენ რუსეთის ჯაშუშები საიდუმლოს ჩეხეთში და ოდენ დიდია რუსული აგენტურული ქსელი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში.
როგორც მოგვიანებით კონტრდაზვერვამ დაადგინა, რახარჯო რუსეთის დაზვერვამ, მორიგი საზაფხულო შვებულების დროს ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთ კურორტზე გადაიპირა. ის ტექნიკურად კარგად იყო აღჭურვილი, ჰქონდა სპეციალური გადამცემი საშუალება, რომელსაც აბაზანაში მოწყობილ სამალავში ინახავდა.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი გლიკაძე უძღვები. ეს არის დარტყმა სახელმწიფოსა და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ამ სიტყვებით პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების ფაქტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა გამოძიება საქმეზე სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, სადაც პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას და პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოქვეყნებას და გავრცელებას გულისხმობს. რატომ ვერ მოხერხდა დანაშაულის პრევენცია და რატომ რჩება ფარული ჩანაწერები პოლიტიკურ ოპონენტებზე ბრძოლის იარაღად, ეს კისკვები თავისუფლ სამოქალაქო სექტორში ისმება, სადაც შექმნილ ვითარებაზე პასუხისგებლობა საგამოძიებო ორგანოების გარდა პარლამენტსაც აკისრებენ. ნონო ჭედაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების თანახმად, სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა ფარული ჩანაწერები და ამ ჩანაწერებით მანიპულირების საფრთხე სამუდამოდ გაქრეს. თითოეული ადამიანის დაცვა სახელმწიფოს ღირსების საქმეა, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა.
ის, რაც დღეს მოხდა, არის არაერთი ადამიანის, არამედ მთელი საზოგადოების დაშანტაჟების და დათრგუნვის ცდელობა. ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ბოლომდე ვიბრძოლებ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს. ვისი გადაღებული და გავრცელებულიც არ უნდა იყოს ეს ჩანაწერი, გეუბნებით, პირობას გაძლევთ. უმკაცრესად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე. ეს იქნება სამაგალითო პასუხი, რომ მსგავსი სიბიძურე თავში აღარავის მოუვიდეს. სამაგალითო დაიჯება ყველა, ვინც საკუთარი ამაზრზენი მოქმედებით საზოგადოების განვითარებას აფერხებს. მე დავალება მივეცი შესაბამის უწყებებს: პროკურატურას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. უსწრაფესად გამოიძიონ ეს საქმე. ეს არის საგამოძიებო უწყებების გამოცდა, რომელიც მათ უნდა ჩააბარო.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა: ფარული ჩანაწერების წარმოებისა და გავრცელების დანაშაულს ვებრძოლოთ ისე, როგორც ებრძვიან ტერორიზმს. ასე კი საკითხი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის სვამს. შესაბამისად იგი პროკურატურას, პოლიციასა და უშიშროების სამსახურებს ურჩევს ტექნიკური დახმარებისთვის საერთაშორისო ანტიტერორისტულ ქსელებს მიმართო, რათა მათ დაადგინონ მასალის წარმოშობისა და გავრცელების ადგილი და სხვა დეტალები. აქვე დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ საჭიროა დაწესდეს მილიონი ლარი და კონსპირაციულობის დაცვის სრული გარანტია იმ პირებისთვის, ვინც გამოძიებას დამნაშავემდე მიიყვანს. საქართველოს პარლამენტი მისი თქმით მზად იქნება სერიოზული წვლილი შეიტანოს შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების მოძიებაში. თუმცა სამოქალაქო სექტორში ფიქრობენ, რომ ის, რაც უნდა გააკეთოს და რაც აქამდე არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად არ გააკეთა პარლამენტმა, არის სამართალდამცავი უწყებების მიერ ფარული თვალთვალისა და მიყურადების მექანიზმის გამოყენების ეფექტურად დარეგულირება. სამართლიანი არჩევნების წევრი ნიო ლომჯარია შექმნილ ვითარებაშიც დამნაშავის გამოსავლენად ჯილდოს დაწესებას არასერიოზულად მიიჩნევს და ხელისუფლებას პრობლემის საფუძვლიანი გაანალიზებისკენ მოუწოდებს. იგი ამბობს, რომ ძალიან მარტივია იმ წრის დადგენა, ვისაც ხელი მიუწვდებოდა ფარულ ჩანაწერებზე.
ეს მასალა ყველამ ვიცით რომ ინახებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შესაბამისად ამ მასალაზე ხელი არ მიუწვდებოდა ყველას ხელი მიუწვდებოდა კონკრეტულ პასუხისგებელ პირებს ამ წრის დადგენა ძალიან მარტივი უნდა იყოს არ უნდა იყოს რთული აქედან გამომდინარე თქმა იმისა რომ ჯილდო დავაწესოთ ვინ გაავრცელა ეს ცოტა მე ვფიქრობ რომ არ არის სერიოზული დამოკიდებულება ყველამ ვიცით რომ ეს არის ვიწრო წრისგან გავრცელებული და მისი იდენტიფიცირებაც არ უნდა იყოს რთული უბრალოდ ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს რომლებიც დღესაც მუშაობენ ალბათ ამ სისტემებში მოუწევთ რომ ხელი საკუთარი თავისკენ დაგაიშვიროთ
გასულ წლებში წარმოებული უკანონო ჩანაწერების განადგურების პროცესი 2013-2014 წლებში განხორციელდა გავრცელებული ინფორმაციით უკანონო ჩანაწერებიდან სრულად განადგურდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფაილები თუმცა აღნიშნულ საქმეებზე ეფექტური გამოძიება არ წარმართულა და არც იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი დამდგარა ვინც უკანონოდ იღებდა ამა თუ იმ პირის პირადი ცხოვრების ეპიზოდებს შესაბამისად საზოგადოებრივი კამპანია შენგენხებას წარმომადგენელ ორგანიზაციებში მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიიჩნევენ რომ 11 მარტს სავარაუდოდ პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერის გავრცელება წახალისებული იყო სამართალდამცავი ორგანოების უმოქმედობით ამ მოსაზრებას იზიარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილიც რომელიც ამბობს რომ ფაქტი რომელიც მოხდა ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ ამიმართული
დაველოდოთ ალბათ კიდევ უფრო მნიშვნელოვან და მძაფრ დარტყმას ამ ქვეყნის წინააღმდეგ ეს არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანთა მცირე ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული მოქმედება ეს არის მოქმედება რომელიც პირდაპირ ემუქრება ამ ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებს და დემოკრატიის და სამართლიანი არჩევნების პერსპექტივას ამ ქვეყანაში
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი სავარაუდოდ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნება კი თავის მხრივ შენგენხებას ახალი კამპანიის წამოწყების საბაბად იქცა მოძრაობის გრძელვადიანი მათ შორის არჩევნებამდე პერიოდის საქმიანობის მიზანია დაცული იყოს ქვეყანაში სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემო კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები ამ ეტაპზე კი მოძრაობის ფოკუსში აქტუალობის ნიშნით მთავარ საკითხად რჩება პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გასაჯაროვების ფაქტის გამოძიება გამოძიების მნიშვნელობაზე თავის მხრივ საუბრობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიც
მე ვიმედოვნებ რომ გამოძიება არა მხოლოდ გავრცელების არამედ მასალის წარმომავლობის ფაქტსაც შეისწავლის და კანონით ხელის სიმკაცრით უნდა დაისაჯოს შესაბამისად პასუხისმგებელი პირი ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ სამაგალითო შემთხვევა იმისთვის რომ საზოგადოებამ დაინახოს შედეგი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ხელყოფის შემთხვევებში სახელმწიფოს ადეკვატური და სწორი რეაგირების
ამბობს თამარ ქალდანი რომლის სიტყვებითაც დასრულდა ნაჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იგი თავის მხრივ შეეხება კიდევ ერთ აჟიოტაჟს რაც გამოიწვია ინტერნეტით აგზალული ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნება საქართველოში. ჩვენს ეთერს განაგზობს ანონსი და შემდეგ უკვე რეპორტაჟი ბათუმიდან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ ტალღებზე ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. რამდენი პედაგოგი მონაწილეობდა იანვარში ჩატარებული საგნობრივ გამოსვლაში? აჭარიდან სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს. ცნობილია მხოლოდ ერთი შემთხვევა ბათუმის ერთ-ერთი საჯარო სკოლიდან გამოსვლაში მონაწილეობდა 6 მასწავლებელი და 6-ვე მინიმალური კომპეტენციის ხარს მიღმა დარჩა. ვიდრე სიტყვას ნატაი მედაიშვილს გადავცემდე, აქვე გეტყვით გავრცელებული ინფორმაციას, რომ საგნობრივ გამოსვლაზე საქართველოს მასშტაბით, როგორც განათლების სამინისტროს იუწყება, დაახლოებით 80% მასწავლებლებისა კომპეტენციის ხარს მიღმა დარჩნენ. ახლა კი იმაზე ვისაუბრებ თუ რა ვითარება აჩვენა სტატისტიკამ ამ ხრივ ბათუმში.
რა მიზეზებს ასახელებენ პედაგოგები იმის გამო, რომ მასწავლებელთა უმეტესობამ მინიმალური კომპეტენციის ხმარი ვერ გადალახა და 60 კულოს აღება ვერ შეძლო? მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ტესტები რთული არ იყო, თუმცა დავალებები მხოლოდ სასკოლო მასალებს არ მოიცავდა. ტესტების პასუხების გასაჯაროების შემდეგ საზოგადოების კრიტიკის საგანი სწორედ მასწავლებელი გახდა. თუმცა პედაგოგები ამბობენ, რომ საგამოცდო საკითხები სასკოლო პროგრამას ცილდებოდა.
არის ყრთული, არ ჩამითვლია, კმაყოფილი გამოვედი გამოცდიდან, მაგრამ დამაკდა ქოლაური ქოლა. სასკოლო პროგრამასთან არ იყო თანხვედრაში, იყო ესეთი მასალები, როგორც ჩვენ, რომელსაც ჩვენ სკოლაში არ ვასწავლეთ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ.
დროში ვერ ვეტევი, იმიტომ რომ ბევრი საკითხია წასაკითხად, გასააზრებლად, ღია ტესტებიც ბევრია.
ვისურვებდი, რომ თეორიულ მასალებზე უფრო მეტი ყურადღება გამახვილებულიყო, რადგანაც გამოცდაზე იყო ისეთი საკითხები, რომელიც საგანში ჩვენ არ ვასწავლით.
იანვარში გამოცდა მხოლოდ თბილისსა და ქუთაისში გაიმართა. სხვა გარემოში ჩატარებულ გამოცდაზე მობილიზება უფრო რთული იყო, განმარტავენ პედაგოგები. შენიშვნები აქვთ იმ პედაგოგებსაც, რომლებმაც გასულ წლებში გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს. ერთ-ერთი მათგანია ისტორიის მასწავლებელი ნინო ჩიჩუა.
მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩავაბარე, ქულა ავიღე და სერტიფიცირებული ვარ დღეს, მაინც გამიჩნდა ესეთი გრძნობა, რომ უფრო ჩასაჭრელად ორიენტ, ჩასაჭრაზე უფრო ორიენტირებული იყო ეს ტესტი. ანუ მინდა გითხრათ, რომ ტესტი საკმაოდ რთულია. თუმცა იმას არ ვიტყვირო, ეს გამოცდა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ მე პირადად როგორც პედაგოგი კიდევ მეტად გავიზარდე.
მასწავლებლებისთვის წინა საგამოცდო ტრენინგები ბათუმში არ ჩატარებულა მიზეზ და მასწავლებელთა სახლში მოდულობის დაგვიანებით მიღება სასახელებენ. მასწავლებელთა სახლის დირექტორის მოადგილე ლალი ლომთაძე განმარტავს, რომ ზაფხულის გამოცდისათვის მასწავლებლებს აუცილებლად მოამზადებენ. თუმცა ახლა ამბობს, რომ მასწავლებლების სათანადოდ გამოცდებისთვის მომზადებული მაინც არ იყვნენ.
გამპირობებული იყო იმით ალბათ, რომ არ მოემზადნენ კარგად, თუმცა ვაღიარებ იმასაც, რომ არ ყოფილა ამისათვის მოსამზადებელი ტრენინგები ჩატარებული. ტესტი იქნება უკვე საგნობრივ კომპეტენციებზე მორგებული, როგორც მე მითხრეს, რაღაცა ნაწილი გამარტივდება უფრო ამ ტესტში. ამის გამო ჩვენ ეს მოდულები უკვე გვაქვს გადმოგვიცა. იცით რატო ვერ ჩავატარეთ დეკემბერში, რომ მოდულები არ იყო ჯერ დასრულებული და რო გადმომცეს უკვე გამოცდა ჩატარდა. და ეხლა მაქს მოდული, მაგრამ ვერ ვატარებთ, იმიტომ რომ იცვლება სტრუქტურა. ამას შეიძლება მოდულის მოდიფიკაცია.
ტესტი საშუალო სირთულის იყო და საგამოცდო დავალებების საგნობრივ სტანდარტს ეყრდნობოდა აცხადებენ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. ცენტრის წარმომადგენელი სოფიო დოლიძის თქმით, მსგავსი შედეგი იყო ზაფხულში ჩატარებულ გამოცდაზეც.
ვაქვეყნებთ ყოველწლიურად, როგორც კი გამოცდა ჩატარდება, საგამოცდო ტესტს. წინასწარ გამოქვეყნებულია საგამოცდო პროგრამა. ჩვენ ეს გამჭრალობა გვეხმარება სწორედ იმაში, რომ ადამიანები დაწმუნდნენ, რომ ტესტში არ არის არცერთი დავალება ისეთი, რომელიც პროგრამას ცდება და შესაბამისად პროგრამა ნამდვილად საგნობრივ სტანდარტს ეყრდნობა. ასე რომ ეს არგუმენტი ნამდვილად არადამაჯერებელია და შეუძლებელია იმის თქმა, რომ ტესტში არის ისეთი საკითხები, რომელთაც ოდნავ ადამიანებს არ ევალებოდათ.
დარგის სპეციალისტები განათლების რეფორმის აუცილებლობაზე საუბრობენ. განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილის თქმით, სისტემაში პროფესიონალი კადრების დეფიციტია.
საქართველოს სკოლებში არიან მასწავლებლები, რომლებმაც სახელმწიფოს დაუმტკიცეს საკუთარი კომპეტენცია და ასევე ყავს პროფესიონალი კადრების დეფიციტი. აუცილებელია ვიფიქროთ მასწავლებლის მოსამზადებელი პროგრამების გაუმჯობესებაზე. და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხებია მოსაგვარებელი. მათ შორის თავარი სტრატეგია ჩემის აზრით უნდა იყოს ახალი კადრის სკოლაში შესვლა.
საგნობრივი კომპეტენციის დამტკიცება მასწავლებლებს კიდევ 2 წლის განმავლობაში შეეძლებათ. ამისთვის მათ კიდევ 5 მცდელობის შესაძლებლობა აქვთ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Oh,
საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, ისე როგორც ყოველ შაბათს თქვენ ეკონომიკური მიმოხილვა გელოდებათ ჩვენს გადაცემაში. პირდაპირ უცხოები ინვესტიციები 23%-ით შემცირდა. ასეთია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემები, რომლებიც 2015 წლის მანძილზე საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობას ასახავს. სტატისტიკის თანახმად გასულ წელს საქართველოში 1,351,000,000 ამერიკული დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა. თუ რატო მიკრო უცხოურმა კაპიტალ დაბადებებმა საქართველოში ამის გარკვევას კახან ჭედლიშძე შეეცადა.
საქართველოს მთავრობის წევრები უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად სხვადასხვა აქტივობებს მიმართავენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ელჩების მეშვეობით ცდილობს უცხოელი ინვესტორების დარწმუნებას. ეკონომიკის მინისტრი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანაკლიის პორტის სტრატეგიული მნიშვნელობის რეკლამირებითაა დაკავებული. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსოფლიოს ინფრასტრუქტურის კონფერენციის ერთ-ერთ პანელზე გამოსვლისას დიდი ყურადღება დაუთმო ანაკლიის ღრმაწყლიანი პორტის საინვესტიციო პოტენციალს.
ჩვენ ნამდვილად ვართ დარწმუნებული, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი არის სტრატეგიული პროექტი, რომელმაც უნდა შეცვალოს მთლიანად ურთიერთკავშირი აზიას, ჩინეთსა და ევროპას შორის, იმიტომ რომ რეალურად ჩნდება ის მნიშვნელოვანი კარი, რომელიც უნდა მოემსახუროს მნიშვნელოვანი ტვირთების ნაკადს.
ამავე კონფერენციაზე ანაკლიის პორტმა წლის სტრატეგიული პროექტების ნომინაციაში გაიმარჯვა. საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ 4 წლის წინ მის მიერვე დაწუნებული პროექტი ახლა ქვეყანას დიდ ინვესტიციებს მოუტანს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, რევოლუციური 1000-წლეულის პროექტის განხორციელება იწყება საქართველოში და ეს არის ანაკლიის პორტი. მისივე განცხადებით, მთავრობა ძალიან სერიოზულ ინვესტიციებს ელოდება კერძო სექტორში, მათ შორის ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროებში, ასევე ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობაში. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ამ აქტივობების შედეგად მომავალ წლებში 3%-იან ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობს. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილის შეფასებით მთავრობის წარმომადგენლები მხოლოდ მომავალზე იმიტომ საუბრობენ, რომ განვლილი წლების შედეგებში საამაყო არაფერია. ამ შედეგთა შორის არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა, რომელმაც 2015 წლის მანძილზე 23%-იანი კლება განიცადა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით 2015 წელს განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 1,351,000,000 ამერიკული დოლარის დიდი ნაწილი, 68% მოდის სამ ძირითად დარგზე. ყველაზე მეტი უცხოური კაპიტალი ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროში ჩაიდო და მისმა მოცულობამ თითქმის 600,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეს კი მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 44%-ია. მეორე ადგილი დაიკავა მშენებლობამ 190,000,000 დოლარზე ოდნავ მეტით, ხოლო მესამეა დამამუშავებელი მრეწველობა თითქმის 130,000,000 ამერიკული დოლარით. ამ ძირითად სამეულში არ მოხვდა ენერგეტიკა, რომელიც ახლო წარსულში ერთ-ერთ მთავარ საინვესტიციო მიმართულებად ყალიბდებოდა. ამ სფეროში ინვესტიციების შემცირება ლოგიკურად მიაჩნია თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანს გიგა ბედინეიშვილს.
რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ამაჩერებელია საქსტატის ციფრები რა დინამიკასაც გვაჩვენებს, რასაც მკვეთრი შემცირება, ვიდრე თუ ვიღაცა გვეტყვის, რომ იზრდება ინვესტიციები ენერგეტიკაში, ინვესტიცია როგორ უნდა გაიზარდოს, როცა ძირითადად არის რეგულირებული დარგი, ტარიფი არის რეგულირებული სევეტის მიერ, რომელიც როგორც ვიცით, მეტაზნობლი ყოველ შემთხვევაში დიდი პოლიტიკური წნახის ქვეშ არის. ამიტომ როცა გაქვს რეგულირებული ფასები ვარში, დღეს როცა ვარის გაუფასურება სახეზე გვაქვს, ამ სექტორში როგორ უნდა ჩადოს დიდი ინვესტიციები დოლარში, მე არ მესმის და მე არ ვარ მარტო ალბათ ისეც არესნეს, როგორც ჩანს ეს ყველა ინვესტორის არესნეს, იმით ვარდებენ ფულს ამ დარგში.
ენერგეტიკის გარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ვარდნა აღინიშნა ეკონომიკის სხვა დარგებშიც, მაგალითად სასტუმრო რესტორნებისა და უძრავი ქონების სექტორებში. ეს იმის მიუხედავად, რომ გაფორმდა საქართველო ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და მანამდე გაიხსნა რუსეთის ბაზარი. მთავრობა ვარაუდობდა, რომ ეს და სხვა პერსპექტივები ბევრ უცხოურ კომპანიას საქართველოში ბიზნესის დაწყების სურვილს გაუღვივებდა, მაგრამ შედეგი საპირისპირო აღმოჩნდა. ამის მიზეზებზე საუბრობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ევგენიძე.
Expertebi khasus vamden impaktorebs, ramats sagareo faktorebtan ertad bolo tslebshi sainvestitsio garemos gauaresebaze imokmeda. Ესენი გახლდათ არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები და რეფორმები 2012 წლის შემდეგ მიღებული საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, ახალი რეგულაციები საფოსტო მომსახურეობის და შრომითი მიგრაციის მიმართულებით. საგულისხმოა, რომ რამდენიმე მიმართულებით ხელისუფლებამ მანამდე მიღებული გადაწყვეტილებების შეცვალა, თუმცა ამ ცვლილებებმა გაუმჯობესების მიმართულებით ასახვა სამწუხაროდ ვერ პოვა.
ნინო ევგენიძის მიერ აღწერილ პირობებში საქართველოს ძირითად ინვესტორ ქვეყნად რჩება აზერბაიჯანი, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ამ ქვეყანაში სერიოზული ეკონომიკური სირთულეებია. მასზე მოდის საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 40%, მეორე ადგილზეა გაერთიანებული სამეფო 15%, ხოლო მესამე ადგილზეა ნიდერლანდები 8%. შესაბამისად, ამ სამი ქვეყნის წილი ინვესტიციების მთლიან მოცულობაში 63% ადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება გასულ წელს ჩინეთთან აქტიურ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე ლაპარაკობდა, ეს ქვეყანა ინვესტორთა სამეულში ვერ მოხვდა და მხოლოდ მეექვსე ადგილზე აღმოჩნდა 58 მილიონიანი ინვესტიციით. გახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლის შემოკლებულ ვარიანტს. ბოლხანებში ბევრი ლაპარაკია რუსეთის სპეცსამსახურებისა და კრემლის აგენტურის მოქმედების გააქტიურებაზე ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელსაც მოსკოვი ტრადიციულად თავისი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს. ამ აგენტურულ საქმიანობაზეა საუბარი ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ახლახან გამოცემული ჩეხი ჟურნალისტისა და ანალიტიკოსის ონდრჟეი კუნდრას წიგნიდან „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენს საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. ის ფაქტი, რომ რუსეთის მართველი ელიტა და მისი სპეცსამსახურები შორს გასცენ რუსეთის საზღვრებს, რამდენიმე მიზეზითაა განპირობებული. ნაწილობრივ ეს არის ობიექტური ეკონომიკური ინტერესებით გამოწვეული შედეგი. სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსებით ვაჭრობა პირდაპირ აძლევს ბისკს მოსკოვს გლობალური მასშტაბით ჩაერიოს პოლიტიკურ და სტრატეგიულ კომბინაციებში. ნაწილობრივ კი საქმე გვაქვს ჯერ კიდევ შემორჩენილ საბჭოთა სტერეოტიპთან, რომელიც მსოფლიოს განიხილავს როგორც გავლენისა და ძალაუფლებისათვის ბრძოლის სასტიკ არენას. ესა ფრაგმენტი ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ახლახან გამოცემული ჩეხი ჟურნალისტისა და ანალიტიკოსის ონდრჟეი კუნდრას ზეგნიდან „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენს საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. ციკში კერძოდ აღწერილია ჩეხეთში მოქმედი რუსეთის აგენტურული ქსელის წარსული და აწყო. გაანალიზებულია მოსკოვის ინტერესებისათვის მომუშავე ჯაშუშების გამოაშკარავების რიგი ოპერაციების დეტალები და ხაზგასმულია, რომ ევროპის პატარა ქვეყანა ჩეხეთის რესპუბლიკა დიდი ხანია გადაიქცა ჯაშუშთა თამაშების იმ ადგილად, სადაც რუსეთის ფედერაციის აგენტები ძალიან სახიფათო საქმიანობას ეწევიან. ხოლო მათთან ბრძოლა კი პოლიტიკური ნებისა თუ ფინანსების უქონლობის გამო უფრო რთული ხდება. ონდრჟეი კუნდრას ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის თანამშრომელი იაროსლავ შიმოვი შეხვდა. შეკითხვაზე, თუ რას ემყარება მტკიცებულება, რომ ჩეხეთი წარმოადგენს რუსეთის სპეცსამსახურების აქტიურობის ცენტრალურ კერას აღმოსავლეთ ევროპაში, ონდრჟეი კუნდრამ შემდეგი განაცხადა.
ამის საფუძველი რამდენიმეა, მათ შორის ისტორიული ფაქტორიც. გაგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ 1960-იან წლებში საბჭოთა კავშირმა პრაღაში თავისი საელჩო რეზიდენტურის მსგავსი სამსახური შექმნა. ეს სიახლე იყო, რადგან მანამდე რეზიდენტურები დასავლეთის სახელმწიფოებში არსებობდა და არა მოსკოვის სატელით ქვეყნებში. ამის მიზეზად იქცა პრაღის გაზაფხულთან ჩეხოსლოვაკიის პოლიტიკური სისტემის რეფორმირებისკენ დაწყებული მოძრაობა, რაც არ მოეწონა საბჭოთა კავშირში და სწორედ მაშინ გადაწყდა ასეთი სადაზვერვო ცენტრის შექმნა. საბჭოთა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის კაგების აგენტებს, რომლებიც აქ გამოჩნდნენ, დავლებული ჰქონდათ ჩეხოსლოვაკიის მაშინდელი ხელმძღვანელობის რეფორმისტული კურსის ძირის გამოთხრა და მოსკოვის პოლიტიკური გავლენის გაძლიერება. ისტორიიდან, როგორც ცნობილია, მათეს მოახერხეს, თუმცა საბოლოო ჯამში კრემლი მაინც გახდა იძულებული მიემართა სამხედრო ინტერვენციისთვის. წარმატებულად მიჩნეული სპეცსამსახურების მუშაობის გამოცდილების დანერგვა შემდგომში აღმოსავლეთ ბლოკის სხვა ქვეყნებშიც დაიწყო. ასე რომ ამ შემთხვევაში საკმაოდ ღრმა ისტორიულ ფესვებთან გვაქვს საქმე.
ამბობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრჟეი კუნდრა. 1989 წელს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმების დაცემისა და მის კვალობაზე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სპეცსამსახურების მუშაობის ხელწერის მიმართ საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრემ რუსეთის ხელისუფლებამ დამოკიდებულება მხოლოდ მცირე ხნით შეიცვალა.
Изменилось самозрение в то же в 90-х годах.
Цина რეჟიმისაგან მემკვიდრეობით მიღებული სპეცსამსახურებისადმი რუსეთის ახალი ხელისუფლების დამოკიდებულება გარკვეული დროის განმავლობაში შეიცვალა. ელცინმა, რომელიც როგორც ცნობილია, კაგებეს ძალიან არ ენდობოდა, უცხება ცალკეულ სპეცსამსახურებად დაყო. მთლიანობაში 90-იანი წლების დასაწყისისთვის რუსეთის დაზვერვა გაურკვევლობის ეპოქაში აღმოჩნდა. პარალელურად აღმოსავლეთ ბლოკის ყოფილ ქვეყნებში, მათ შორის ჩეხეთში, მიმდინარეობდა ეკონომიკური რეფორმები, პრივატიზაცია, რომლის დროსაც სხვადასხვა ფორმით ძალაუფლების ბოროტად სარგებლობა მიჩინა თავი. ამ პროცესებთან დაკავშირებით ინტერესი გამოამჟღავნეს ყოფილ საბჭოთა კავშირში მოქმედმა დანაშაულებრივმა ჯგუფებმა, რომლებიც ჩვენშიც გამოჩნდნენ. მათ საქმიანობასთან კი ზოგჯერ ყოფილი კაგების თანამშრომლებიც აღმოჩნდნენ დაკავშირებული. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, ეს ადამიანები აქედან სინამდვილეში არსადაც არ წასულა. რუსეთის ხელისუფლებაში ვლადიმირ პუტინის მოსვლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. დასავლეთის ზოგიერთი სპეცსამსახურის ცნობით, სწორედ ამ პერიოდში გადაწყვიტა მოსკოვმა, რომ ჩეხეთი ექცია ცენტრალური ევროპის რეგიონში საკუთარი სადაზვერვო საქმიანობის მთავარ ბაზად. ეს რუსეთისთვის ხელსაყრელი იყო იმ თანაფარდობის გათვალისწინებით, რაც მაგალითისთვის ჩეხეთისა და გერმანიის კონტრდაზვერვათა შორის არსებობს. გერმანიის ფედერალური სადაზვერვო სამსახური გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვანი, გამოცდილი და უკეთესად დაფინანსებულია. ჩეხეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის სამსახური კი პირიქით მცირერიცხოვანია და არსებობს მონაცემები, რომ ამ უწყების ჯაშუშობის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებას მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით მხოლოდ ხუთ ობიექტზე შეუძლია ერთდროულად თვალყურის დევნება. რუსეთის აგენტურული ქსელი ჩეხეთში ხუთ კაცზე გაცილებით მრავალრიცხოვანია და ის თავს აქ გრძნობს უფრო კომფორტულად, ვიდრე დასავლეთის რომელიმე ქვეყანაში.
ზუსტად არავინ იცის, თუ რამდენი რეზიდენტი და აგენტი ჰყავს რუსეთის დაზვერვას ჩეხეთის რესპუბლიკაში, თუმცა თავად რუსეთის საელჩოს თანამშრომელთა რაოდენობა უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტებს გარკვეული ვარაუდის საფუძველს აძლევს. აი რას ფიქრობს ამაზე ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრჟეი კუნდრა.
ზუსტი მონაცემები, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. ჩეხეთის კონტრდაზვერვა საკუთარ ანგარიშებში ამტკიცებს, რომ პრაღაში მდებარე რუსეთის საელჩოს თანამშრომელთა მესამედს კავშირი აქვს რუსეთის სპეცსამსახურებთან. თანამშრომელთა რაოდენობა ჯამში 140 კაცია, რაც ძალიან ბევრია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც ჩეხეთია. ეს უკვე თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყველებს. გარდა ამისა, ბრნოსა და კარლოვი ვარიში არსებობს რუსეთის საკონსულოები. ამას დაუმატოთ სავარაუდო აგენტები, რომლებსაც არ გააჩნიათ დიპლომატიური საფარველი და ჩვეულებრივ მეწარმეებად, ექიმებად, ჟურნალისტებად ან სხვა მრავალი სამოქალაქო პროფესიის მიხედვით მუშაობენ.
ამბობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრჟეი კუნდრა, ავტორი წიგნისა „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენს საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. ნიშანდობლივია, რომ ამ წიგნის გამოსვლას დროში დაემთხვა მორიგი ჯაშუშთა სკანდალი პრაღაში, რაც ირიბად რუსეთსა და უკრაინას, ამ ორ ქვეყანას შორის სამხედრო-პოლიტიკურ დაპირისპირებასაც ეხება. თუმცა ამაზე რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ. ძალდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალ ლიკლიკაძე უძღვების შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს რუსეთის ჩარშუშთა ქსელი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ამ თემას ეძღვნება ჩეხი ჟურნალისტისა და ანალიტიკოსის ონდრეი კუნდრას მიერ ახლახან გამოცემული წიგნი „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენ საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. ჩეხ ექსპერტს ჩვენი კოლეგა იაროსლავ შემოვია საუბრა, თუმცა ვიდრე ინტერვიუს ბოლო ნაწილს შემოგთავაზებდეთ, მიუბრუნდებით ჯაშუშურ სკანდალს, რაც წიგნის გამოცემას დაემთხვა ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მოკლედ გავიმეორებთ. საქმე ეხება ჩეხეთის ციხიდან ლიბანის მოქალაქის ალი ფაიადის განთავისუფლებას და ლიბანის სპეცსამსახურებისთვის მის გადაცემას. იარაღის უკანონო ვაჭრობაში ეჭვმიტანილი ბიზნესმენი, როგორც ზემოთ ითქვა, დაახლოებით 2 წლის წინ დააპატიმრეს პრაღაში, სადაც კოლუმბიის რადიკალური დაჯგუფება ფარკის წარმომადგენლებთან აწარმოებდა მოლაპარაკებებს $8 მილიონის ღირებულების შეარაღების მიწოდების თაობაზე. როგორც შემდეგ გაერკვა, ალი ფაიადი, რომლის გადაცემასაც ვაშინგტონი მოითხოვდა, ერთ დროს უკრაინის მოქალაქეობასაც ფლობდა და 2012 წელს უკრაინის იმჟამინდელმა თავდაცვის მინისტრმა დმიტრი სალამატინმა თავის მრჩევლადაც კი დანიშნა. თავის მხრივ ძალიან საინტერესო ფიგურაა სალამატინი. იგი 90-იან წლებში ძალიან გავლენიანი რუსი პოლიტიკოსისა და რუსეთის იმჟამინდელ პრეზიდენტ ბორის ელცინთან დაახლოებული პირის, ოლეგ სოსკოვეცის სიძეა. სალამატინი რუსეთიდან უკრაინაში 15 წლის წინ გადავიდა საცხოვრებლად. შეიცვალა მოქალაქეობა, დაიწყო ბიზნესი, ხოლო 2006 წლის საპარლამენტო არჩევნებში უკრაინის ვერხოვნა რადაში რეგიონთა პარტიის სიით მოხვდა. უკრაინის სათავეში ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ კი სალამატინი უკრაინის ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში მოექცა და, როგორც ემოთ ითქვა, ქვეყნის თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა. და ახლა მთავარი ისთვის დასჭირდა უკრაინის ყოფილ თავდაცვის მინისტრს საერთაშორისო დონის იარაღით მოვაჭრის ალი ფაიადის ფრჩევლად დანიშნა. გამოძიების მონაცემებით უკრაინისა და ჩეხეთის მედიაში რომ გამოქვეყნდა ამ ქვეყნების სპეცსამსახურების წყაროებზე დაყრდნობით, უკრაინელ ლიბანელი ალი ფაიადი შეიძლებოდა ყოფილიყო მოკავშირე რუსეთის შეიარაღების ექსპორტიორებსა და ისეთ კლიენტებს შორის ახლო აღმოსავლეთიდან, როგორიცაა ჰიზბოლაჰი და სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. ასეთი საეჭვო კლიენტებისათვის შეიარაღების პირდაპირ მიწოდება რუსეთს არ შეეძლო, ამიტომ საჭირო იყო შემოვლითი გზა უკრაინის გავლით ფაიადისა და ახლო აღმოსავლეთში მისი კავშირების გამოყენებით. ალი ფაიადემ კარგად იცოდა, თუ როგორ შეიძლებოდა შეიარაღების უმტკივნეულოდ მიწოდება სირიისა და ლიბანისათვის, მათ შორის რუსეთიდან. იგი ინფორმირებული იყო იმის თაობაზე, თუ როგორ იყო მოწყობილი ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმი და რამდენად მრავლად იყვნენ მასში უშუალოდ კრემლთან და რუსეთის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული პირები. ამდენად კი უფრო ცხადი ხდება შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების დაინტერესება ალი ფაიადის პერსონით. საერთაშორისო დონის იარაღის სავარაუდო კონტრაბანდისტის დაპატიმრებასაც პრაღაში, რადგან ზემოთ უკვე სლათვის საუბრეთ, ამერიკელი გამომძიებლები სერიოზულ წარმატებად მიიჩნევდნენ. თუმცა ლიბანში ჩეხეთის მოქალაქეების გატაცება და მათზე ალი ფაიადის გასვლამ ეს წარმატება წყალში ჩაყარა. ჩეხეთის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული წყაროები არ გამორიცხავენ, რომ ალი ფაიადის გათავისუფლებასთან დაკავშირებულ ოპერაციასთან სწორედ რუსეთის დაზვერვის აგენტები ყოფილიყვნენ დაკავშირებული. ახლა კი კვლავ მოუსმინოთ ჩეხ ჟურნალისტსა და ანალიტიკოს ონდრეი კუნდრას, ავტორს ახლახან გამოცემული წიგნისა „პუტინის აგენტები როგორ იპარავენ ჩვენ საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. აი რას ფიქრობს იგი ალი ფაიადის საქმეზე და ამ შემთხვევაში ჩეხეთის სპეცსამსახურებისა და ჩეხეთის ხელისუფლების მიერ დაშვებულ სავარაუდო შესთუმებს.
ამ საქმეში უპასუხოდ დარჩენილი რამდენიმე შეკითხვა არსებობს. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რაც უკვე ცნობილია, შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ჩანს, შეცდომები იყო. დავიწყოთ იმით, რომ ლიბანში იტაცებენ ჩეხების ჯგუფს, რომელსაც შემდგომ ცვლიან ჩეხეთში დაპატიმრებულ იარაღით მოვაჭრე ალი ფაიადში, რომლის გადაცემასაც ამერიკის შეერთებული შტატები ითხოვდა. ამის შედეგად ფაიადი აღარ ხვდება ამერიკაში, რისიც მას უნდა ვივარაუდოთ, რომ ძალიან ეშინოდა. ამის სანაცვლოდ იგი ბრუნდება შინ ლიბანში და მასში გაცვლილ ხუთ ჩეხსაც შინ პრაღაში აგზავნიან. ამასთან ერთ-ერთი ჩეხი, ჩვენი სამხედრო დაზვერვის ის თანამშრომელია, რომელიც ლიბანში ჩავიდა დავალებით, რომ მიეღო ინფორმაცია სულ სხვა ჩეხ მოქალაქეზე, რომელიც უფრო ადრე ლიბიაში გაიტაცეს. შედეგად ეს მძვერავიც მძევლად აიყვანეს და სხვებთან ერთად გაცვალეს ალ ფაიადში. ამ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, სპეცსამსახურების კუთხით ძალიან ძნელია ესაუბრო რაიმე წარმატებაზე.
სხვათაშორის, ჩეხეთში ბოლო ხანს ბევრც ლაპარაკობენ ზოგიერთი ჩეხი პოლიტიკოსის, პირველ ყოვლისა ქვეყნის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის აშკარად პრორუსულ სიმპატიებზე. ქვეყნის პრეზიდენტი მხოლოდ მისთვის გასაგები მიზეზებით, რომელზეც მხოლოდ მარჩიელობა შეიძლება, აკეთებს ისეთ განცხადებებს, რაც კრემლის წისქვილზე ასხამს წყალს, ფიქრობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრეი კუნდრა. არც იმას გამორიცხავს, რომ ჩეხეთის ხელმძღვანელობის ასეთი პოლიტიკას გამხდარიყო ქვეყნის სპეცსამსახურების არაეფექტური მუშაობის მიზეზი.
არ მინდა იმის თქმა, თითქოს ჩვენი სპეცსამსახურები არაფერს აკეთებენ. ცხადია, ისინი შესაძლებლობის ფარგლებში ცდილობენ შეებრძლონ ამ საფრთხეს. პრობლემა ისაა, რომ რამდენადაც შემიძლია განსაჯო, ისინი არ იღებენ ცხად და ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას პოლიტიკოსებისგან. აი, თქვენ პრიორიტეტები მათზე იმუშავეთ, წარმოადგენთ შედეგები, ხოლო ჩვენ გპირდებით, რომ შედეგებიდან გამომდინარე შესაბამის ზომებს მივიღებთ. მაგალითად, ჩემს წიგნში აღწერილი მაქვს, თუ როგორ წარუდგინეს რამდენიმე წლის წინ სპეცსამსახურებმა მაშინდელ პრეზიდენტს ვაცლავ კლაუს ანალიტიკური ცნობა, რომელიც მეტყველებდა ერთ-ერთი რუსული კომპანიის დაინტერესებაზე გაეფორმებინა დიდი კონტრაქტი ჩეხეთის ენერგეტიკის სფეროში. ექსპერტული შეფასებით ასეთი გარიგება თავის მხრივ საშიშროებას უქადდა ეროვნულ უსაფრთხოებას. თუმცა ჩეხეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ერთ-ერთ ასეთ ცნობას დაადო რეზოლუცია. აქაოდა მე ასეთ სისულელებს არ უნდა მწერდეთო. ცხადია, მსგავს რეაქციას შეუძლია მხოლოდ გაანადგუროს სპეცსამსახურები. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი ნეგატიური ფაქტორია ამ სამსახურის შეზღუდული ბიუჯეტი. არსებობს სხვა მომენტები. შევადაროთ ჩეხეთი, ვთქვათ ესტონეთს, სადაც რუსეთის მხრიდან ეროვნულ უსაფრთხოებას კიდევ უფრო დიდი საშიშროება ემუქრება. იქ სპეცსამსახურებს პირველ ყოვლისა აქვთ მკაფიო პოლიტიკური ამოცანა, რაზეც ზემოთ ვისაუბრე. მეორეს მხრივ, თუ ისინი გამოაშკარავებენ რომელიმე ჯაშურს, მთელი ეს ისტორია სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული სპეციფიკური შეზღუდვების მიუხედავად, ადრე თუ გვიან მაინც ხდება საზოგადოების მონოპოვარი და მკაფიოდ და გასაგებად აისახება კონტრდაზვერვის მიერ შედგენილ ანგარიშებში. შესაბამისად, საზოგადოება ხედავს, თუ კონკრეტულად რით არიან დაკავებული სპეცსამსახურები, როგორ იხარჯება მათზე გამოყოფილი ბიუჯეტი და რატომაა საშიში ჯაშუშობა. სამწუხაროდ, ჩვენთან საქმე სხვაგვარადაა. ჩეხეთის სახელმწიფო უშიშროების სპეცსამსახური დახურული სტრუქტურაა და საზოგადოება და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები მას პრაქტიკულად ვერ აკონტროლებენ. ამის გამოა, რომ მათი მუშაობის პოზიტიური შედეგებიც კი ჯეროვნად არავინ იცის. შესაბამისად, თავის მხრივ ვერც საზოგადოება აცნობიერებს, სად იმყოფება და რა საშიშროების წინაშე დგას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება.
ამბობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრეი კუნდრა, რომელიც მის მიერ რუსეთის აგენტურის მუშაობის შესახებ მოპოვებული მაგალითების ანალიზის საფუძველზე ასკვნის, რომ სპეცსამსახურებისა და აგენტურული ქსელის გააქტიურებით კრემლი შემდგომშიც შეეცდება ჩეხეთსა და ცენტრალურ ევროპაში საკუთარი ინტერესების გატარებას.
ვფიქრობ, რომ დიახ გაგრძელდება. ამის თაობაზე სხვადასხვა პროპაგანდისტული ვებსაიტების გააქტიურებითაც შეიძლება ვიმსჯელოთ. უდავოა, შეეცდებიან მოახდინონ გავლენა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, შეასუსტონ იმ პარტიებისა და ლიდერების პოზიციები, რომლებიც დღევანდელი კრემლის პოლიტიკაში საფრთხეს ხედავენ, და პირიქით, მხარი დაუჭირონ და მათ შორის ფინანსურადაც დაეხმარონ მათ, რომლებიც მოსკოვის მიმართ მეგობრულ ხასს ატარებენ. მაგალითად, პრეზიდენტ მილოშ ზემანს და ქსენოფობიურ, ექსტრემისტულ და ნაციონალისტურ პოზიციებზე მდგომ ზოგიერთ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომლებიც დღეს შედარებით მცირედ და მარგინალურად გვეჩვენება. ევროპაში მიგრაციული კრიზისისა და რუსეთის გარკვეული მხარდაჭერის პირობებში ასეთმა ძალებმა შესაძლოა პოპულარობა მოიხვეჭონ. სწორედ ამიტომ მიმაჩნია საჭიროთ, რომ ჩეხეთშიც განმეორდეს იგივე, რაც ესტონეთში მოხდა. 2008 წელს მათ ძალიან დიდი პრობლემა შეექმნათ რუს ჯაშუშ ესტონელ ოფიცერ ჰერმან სიმის გამო, რომელიც ნატოს სტრუქტურების შესახებ მოსკოვს ასწვდა ინფორმაციას. ეს ფაქტი ესტონეთის საზოგადოებამ ეროვნულ სირცხვილად აღიქვა. ამან მრავალი უწყების, მათ შორის სპეცსამსახურების, გარკვეული შიდა მობილიზაცია გამოიწვია. ბოლო წლების განმავლობაში იქ რუსეთის დაზვერვის სუმცირე 4 აგენტი დააკავეს. როდესაც საზოგადოებას ესმის, ტურისტვის იბრძვის. საბოლოო ჯამში იგი უფრო თავისუფალი, უფრო მტკიცე და ჯანსაღი ხდება.
ასე ფიქრობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი, უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი ონდრეი კუნდრა, რომელიც ავტორია წიგნისა „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენ საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. თქვენ მოისმენთ საავტორო გაცემა „დაბრკოლების სოლის“ შემოკლებული ვარიანტი ვრცელი სახით, ონდრეი კუნდრას წიგნის თაობაზე ჩაწერილი ინტერვიუს და მთლიანად გადაცემის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ კვირას თბილისის დროით 16 საათზე და ასევე ჩვენი საიტის მეშვეობით მისამართია რადიო თავისუფლება GE საძიებელში იპოვეთ რუბრიკა „დაბრკოლების სოლი“. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое? Qu'est-ce que ça? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ შაბათს, გადაცემას დაასრულებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამერიკული და ევროპული პრესის მიმოხილვას დავიწყებთ ანალიტიკურ პორტალ სტრატოპტ კომენტარში გამოქვეყნებული მასალით, რომელიც შეეხება რუსეთის მზარდ როლს კავკასიაში, რეგიონში, რომელიც ისტორიულად წარმოადგენდა გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ტრანს კონტინენტურ ზონას ევროპასა და აზიას შორის. ანალიტიკური სტატიის ავტორების შეგვახსენებენ, რომ საბჭოთა კავშირის ხვევის შემდეგაც რუსეთი ყველაზე უფრო ძლიერ საერთაშორისო ძალას წარმოადგენს კავკასიაში. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოსკოვმა შეძლო გაეძლიერებინა სამხედრო ძალების სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. რუსეთს 5000 კაციანი სამხედრო ძალა ჰყავს სომხეთში, ხოლო აზერბაიჯანის ჩრდილოეთით და სამხრეთით რუსეთს ეგულება მის მიმართ ლოიალურად განწყობილი ისეთი ძალები, რომლებიც ბაქოს ყოველგვარი რუსული სამხედრო ძალის გარეშე წაიძულებენ გაითვალისწინოს მოსკოვის სტრატეგიული ინტერესები. თუმცა აშკარაა ისიც, რომ ეკონომიკურმა პრობლემებმა და სირიასა და უკრაინაში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულმა ვალდებულებებმა შესაძლოა სულ უფრო და უფრო გაართულოს მოსკოვის მზარდი გავლენის შენარჩუნება შიდა ურთიერთობების თვალსაზრისით მეტად აწეწილ კავკასიაშიო, აღნიშნულია ანალიტიკურ პორტალ სტრატოპ კომენტარში გამოქვეყნებულ მასალაში. რაკი თურქეთი ვახსენეთ, მიმოხილვას ევროპულ პრესაში ევროკავშირ თურქეთის ამასთანდელ სამიზე ევროპაში მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე წინასწარ შეთანხმებული პროექტის თაობაზე გამოქვეყნებულ მოსაზრებებს გაგაცნობთ. 11 მარტს გამოსული ავსტრიული ქრისტიან ლიბერალური ზალცბურგერ ნახრიხტენი მიიჩნევს, რომ ახლო აღმოსავლეთიდან დევნილები გეოპოლიტიკის ინსტრუმენტად გადაიქცნენ. გამოცემა წერს, რომ თავის დროზე ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი ხვირდებოდა ევროპას აფრიკიდან დევნილების მიღებას, რის გამოც ამ დესპოტს, რომელიც ტერორისტებს აფინანსებდა, ევროპელმა ლიდერებმა სანქციები მოუხსნეს. ახლა თურქეთმა უნდა ითავოს დევნილთა ნიაღვარის შეკავება. ეს კი უამრავ ადამიანს აბრაზებს ევროპაში, რადგან ეს ქვეყანა არ ჩანს სანდო პარტნიორი. თურქეთის საზღვრის დამცველად მიჩნევა სწორედ იმის დემონსტრირება, თუ რა დონეს მიაღწია მიგრაციის გეოპოლიტიკის ინსტრუმენტად ქცევის ტენდენცია, მოწერს ავსტრიული ქრისტიან ლიბერალური ზალცბურგერ ნახრიხტენი. გასულ კვირაში დიდი გამოხმაურება მოხდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამონათქვამებს რუსეთის სამხედრო უპირატესობაზე, რომლის წინაშეც უკრაინა თურმე დიდწილად დაუცველია. ბარაკ ობამა მიიჩნევს, რომ რუსეთი ყოველთვის შეძლებს უკრაინაზე დომინაციის შენარჩუნებას, ვინაიდან ეს ქვეყანა რუსეთის ფუნდამენტური ინტერესის სფეროში შედის. ამ და სხვა მოსაზრებებს შეიცავს ჟურნალ ატლანტიკში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ბარაკ ობამას მიერ გამოცემის კორესპონდენტ ჯეფრი გოლდბერგისათვის სხვადასხვა დროს მიცემული ინტერვიუების ერთგვარი კომპილაცია. ერთ-ერთ ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტური ინტერესების საგანს. გასულ წელს ამერიკის ლიდერს საკმაოდ დიდი ზეწოლის გადატანა მოუხდა იმ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც კიევისათვის სასიკვდილო შეიარაღების მიწოდებას უჭერდა მხარს პროსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებთან საომარ დაპირისპირებაში, კონფლიქტში, რასაც სტატისტიკას თუ გავიხსენებთ, 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული 9100-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. უკრაინაზე უფრო ზუსტად რუსეთის თხოვებაში მყოფ სამხედრო მფრინავ ნადია სავჩენკოს გახმაურებულ საქმეზე საინტერესო სტატია გამოაქვეყნა ატლანტიკ კაუსილის საინტერნეტო გამოცემაში ჯეფრი გედმინმა. რადიო თავისუფლების ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის საპყრობილეში მყოფ უკრაინელ მფრინავ ნადია სავჩენკოს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ დაუმორჩილებლობისა და იმედის სიმბოლოს უწოდებს. უკრაინელ სამხედროს 23 წლით პატიმრობა ელოდება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში კავშირში ბრალდების გამო. დრო გავიხსენოთ ისტორია. არსებობენ სავჩენკოს მსგავსი პიროვნებები, რომლებმაც დასავლეთის დახმარებითა და კრიტიკულ ვითარებაში გამოჩენილი სოლიდარობით დიდი წვლილი შეიტანეს კრემლისა და მისი მოკავშირეების ტირანიის დამხობაში, იმ ტირანიისა, რომლის აღორძინებასაც ისინი ესწრაფვიან, წერს ჯეფრი გედმინი და ჩამოთვლის ცივი ომის დროინდელ საბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპელ დისიდენტებს პოლონელ სასულიერო პიეს უშიშროების აგენტების მიერ სასტიკად მოკლულ ეჟი პოპელოშკუს, რუმინელ მწერალსა და ლიტერატორს მონიკა ლოვინესკუსა და საბჭოთა დისიდენტ ნატან შარანსკის, რომლებიც უკომპრომისოდ ებრძოდნენ საბჭოთა ტირანიას. თავის უკომპრომისო ხასიათით მამაცმა უკრაინელმა ქალმა საკუთარი შინაგანი ხმა მოიპოვა. სავარაუდოდ რუსებიც დაიწყებენ თავიანთი შინაგანი ხმის ძიებას. ჩვენც ასევე ვალდებულები ვართ ხელახლა ვიპოვოთ საკუთარ თავში შინაგანი ხმა, წერს ჯეფრი გედმინი ატლანტიკ კაუნსილის საინტერნეტო გამოცემაში გამოქვეყნებულ საავტორო სტატიაში. ეს ხო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. მე ვეუძღვებოდი საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელიც უკვე დასრულდა. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?